สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Private Government How Employers Rule Our Lives and Why We Don't Talk About It with Elizabeth Anderson เป็นงานปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจการเมืองที่ตั้งคำถามกับความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานในระบบตลาดเสรีหนังสือเล่มนี้เสนอว่าสถานที่ทำงานสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนแรงงานกับค่าแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นระบอบอำนาจภายในที่นายจ้างสามารถกำกับพฤติกรรมคำพูดเวลาและชีวิตประจำวันของลูกจ้างได้อย่างลึกซึ้งแอนเดอร์สันใช้การอธิบายเชิงประวัติศาสตร์แนวคิดจากปรัชญาการเมืองและการเปรียบเทียบกับการปกครองแบบอำนาจนิยมเพื่อชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ในการจ้างงานมีมิติของการครอบงำที่มักถูกมองข้ามหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ตลาดแบบดั้งเดิมแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ว่าทำไมสังคมจึงยอมรับอำนาจในที่ทำงานได้ง่ายกว่าที่ควรและเราจะคิดเรื่องเสรีภาพความรับผิดชอบและประชาธิปไตยในชีวิตการทำงานใหม่ได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสถานที่ทำงานในฐานะรัฐบาลเอกชนที่มีอำนาจเหนือชีวิตประจำวันแกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่าบริษัทเอกชนจำนวนมากทำหน้าที่เสมือนรัฐบาลรูปแบบหนึ่งเพราะไม่ได้เพียงจ้างงานแต่ยังออกกฎตีความการเชื่อฟังและลงโทษการฝ่าฝืนได้ในระดับที่กระทบชีวิตจริงของลูกจ้างอย่างกว้างขวางแอนเดอร์สันชี้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เท่ากับการแลกเปลี่ยนเสรีอย่างที่ทฤษฎีตลาดมักอธิบายเพราะเมื่อเข้าทำงานแล้วลูกจ้างอาจต้องยอมรับการควบคุมที่กินลึกตั้งแต่ตารางเวลาระเบียบการแต่งกายไปจนถึงการสื่อสารและพฤติกรรมในที่ทำงานแนวคิดรัฐบาลเอกชนจึงทำหน้าที่เปิดเผยว่าพื้นที่ทำงานไม่ใช่แค่สถานที่ผลิตสินค้าแต่เป็นพื้นที่ใช้อำนาจที่มีลำดับชั้นชัดเจนและอำนาจนั้นมักไม่การตรวจสอบทวงดุลแบบเดียวกับรัฐหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การใช้อำนาจเกินขอบเขตเป็นครั้งคราวแต่อยู่ที่โครงสร้างของความสัมพันธ์แบบลูกจ้างกับนายจ้างที่เปิดทางให้การปกครองแบบไม่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้เป็นปกติประเด็น2การวิจารณ์ภาพลวงของความยินยอมในสัญญาจ้างงานแอนเดอร์สันไม่ได้ปฏิเสธว่าการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากการสมัครใจในเชิงรูปแบบแต่เธอโต้ว่าความสมัครใจนั้นมักถูกทำให้ดูเกินจริงเมื่อพิจารณาสภาพจริงของตลาดแรงงานคนจำนวนมากไม่ได้เลือกงานภายใต้เงื่อนไขที่เท่าเทียมหรือปลอดแรงกดดันหากแต่ยอมรับข้อเสนอเพราะต้องพึ่งพารายได้เพื่อความอยู่รอดดังนั้นสัญญาจ้างจึงไม่ใช่หลักฐานเพียงพอว่าความสัมพันธ์นั้นเสรีอย่างแท้จริงหนังสือเน้นให้เห็นช่องว่างระหว่างเสรีภาพทางนามธรรมกับเสรีภาพที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันการที่คนจะลาออกหรือปฏิเสธคำสั่งได้ย่อมมีต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมสูงซึ่งทำให้การมีสิทธิออกจากงานไม่ได้หมายความว่ามีเสรีภาพเต็มที่ข้อวิจารณ์นี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากคำถามว่าจ้างเซ็นสัญญาหรือไม่ไปสู่คำถามว่าเขาหรือเธอมีอำนาจต่อรองและศักดิ์ศรีภายใต้สัญญานั้นจริงเพียงใดหนังสือจึงท้าทายการใช้ภาษาเสรีนิยมแบบผิวเผินที่มองทุกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นผลจากการเลือกโดยสมัครใจเสมอประเด็น3จากประวัติศาสตร์แรงงานสู่การอธิบายอำนาจนายจ้างในยุคอุตสาหกรรมหนึ่งในความโดดเด่นของหนังสือคือการใช้ประวัติศาสตร์เพื่ออธิบายว่าเหตุใดเราจึงคุ้นชินกับอำนาจในที่ทำงานแอนเดอร์สันย้อนมองสังคมอังกฤษและอเมริกาก่อนและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อชี้ว่าความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้างไม่ได้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของตลาดแต่ค่อยๆสถาปนาขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิตและทรัพยากรอำนาจในสังคมเธอเชื่อมโยงแนวคิดจากอาดัมสมิธโทมัสเพนและคาร์ลมาร์กซ์เพื่อแสดงว่าประเพณีทางความคิดหลายสายเคยตระหนักถึงปัญหาอำนาจในเศรษฐกิจมากกว่าที่การอภิปรายร่วมสมัยยอมรับหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์องค์กรสมัยใหม่แบบลอยๆแต่เสนอกรอบประวัติศาสตร์ที่ทำให้เห็นว่าการทำงานภายใต้คำสั่งเป็นเรื่องที่ถูกทำให้ชอบทำผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจและวัฒนธรรมความคิดอย่างไรข้อดีของแนวทางนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอำนาจในที่ทำงานไม่ใช่ข้อบกพร่องเฉพาะรายแต่เป็นผลของการก่อรูปทางสังคมที่ยาวนานและเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องคิดในระดับโครงสร้างไม่ใช่แค่ระดับนโยบายองค์กรเล็กๆประเด็น4เสรีภาพการออกเสียงและความไม่สมดุลของทางเลือกแบบ Exit Voice Loyalty หนังสือหยิบแนวคิด Exit Voice and Loyalty ของ Albert O. Hirschman มาใช้เพื่ออธิบายข้อจำกัดของการตอบสนองต่อความไม่พอใจในที่ทำงานหากลูกจ้างไม่พอใจเขามีทางเลือกหลักคือออกจากงานใช้เสียงของตนเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงหรืออดทนอยู่ต่อแต่แอนเดอร์สันชี้ว่าในทางปฏิบัติทางเลือกเหล่านี้ไม่ได้สมดุลกันอย่างที่ทฤษฎีชอบสมมุติการออกจากงานอาจเท่ากับเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ การใช้เสียงอาจไม่มีน้ำหนักเพราะอำนาจต่อรองไม่เท่าเทียมและความจงรักภักดีอาจกลายเป็นการยอมจำนนต่อการเอาเปรียบหนังสือจึงเน้นว่าปัญหาอยู่ที่ความสามารถในการทำให้เสียงของผู้ถูกปกครองมีผลจริงในระบบที่ออกแบบมาให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจฝ่ายเดียวนี่คือจุดที่งานของแอนเดอร์สันแตกต่างจากการวิจารณ์แรงงานแบบศีลธรรมทั่วไปเพราะเธอวิเคราะห์กลไกของการปกครองว่าทำไมทางเลือกที่ดูเหมือนมีอยู่จึงไม่พอที่จะรับประกันความเป็นอิสระเมื่อผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้จะเห็นว่าคำถามเรื่องสิทธิในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องเสริมเป็นหัวใจของประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเรื่องประชาธิปไตยในที่ทำงานและแบบอย่างของการจัดการแบบมีส่วนร่วมแม้หนังสือจะวิพากษ์หนักแต่เป้าหมายของแอนเดอร์สันไม่ได้หยุดที่การเปิดโปงปัญหาเธอเสนอว่าหลักการประชาธิปไตยควรขยายเข้าไปในที่ทำงานเพื่อจำกัดอำนาจตามอำเภอใจของนายจ้างและสร้างพื้นที่ที่ลูกจ้างมีส่วนร่วมจริงในกระบวนการตัดสินใจแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการยกเลิกองค์กรเอกชนทั้งหมดแต่หมายถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมมากขึ้นหนังสือยกตัวอย่างรูปแบบสหกรณ์และองค์กรที่คนงานมีบทบาทในการกำกับดูแลเช่นมอนดาร์กอนเพื่อแสดงว่าการจัดการแบบประชาธิปไตยไม่ใช่อุดมคติที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นทางเลือกที่มีอยู่จริงในโลกเศรษฐกิจแอนเดอร์สันใช้ตัวอย่างเหล่านี้เพื่อชี้ว่าหากเรายอมรับหลักนิติรัฐและการตรวจสอบอำนาจในรัฐเราก็ควรถามต่อว่าทำไมหลักการทำนองเดียวกันจึงไม่ควรมีในที่ทำงานข้อเสนอส่วนนี้ทำให้หนังสือมีมิติสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงการประณามนายจ้างแต่เป็นการขยายจินตนาการทางการเมืองเกี่ยวกับการทำงานว่าความเป็นคนทำงานที่มีศักดิ์ศรีควรหน้าตาอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองกฎหมายแรงงานและคำถามเรื่องอำนาจในชีวิตประจำวันรวมถึงผู้ที่ทำงานในองค์กรและต้องการกรอบคิดใหม่เพื่ออ่านประสบการณ์ของตนเองอย่างมีวิจารณญาณจุดแข็งของงานอยู่ที่การไม่มองที่ทำงานเป็นเพียงประเด็นบริหารหรือประสิทธิภาพแต่ยกระดับขึ้นเป็นคำถามเชิงประชาธิปไตยและเสรีภาพหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความสัมพันธ์การจ้างงานมีมิติทางการเมืองซ่อนอยู่มากกว่าที่ภาษาตลาดทั่วไปยอมรับและการมีสัญญาจ้างไม่ได้แปลว่ามีอำนาจเท่ากันนอกจากนี้ยังโดดเด่นเพราะใช้ประวัติศาสตร์และทฤษฎีการเมืองร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นจึงไม่ใช่เพียงข้อโต้แย้งเชิงอุดมคติจะเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจสอบโครงสร้างงานจริงได้เมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องแรงงานหรือองค์กรจำนวนมากเล่มนี้ต่างๆตรงที่พูดชัดว่าปัญหาไม่ใช่แค่คุณภาพงานแต่คือธรรมชาติของอำนาจที่กำกับงานนั่นเองผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมประชาธิปไตยจึงไม่ควรจบแค่หน้าคูหาเลือกตั้งจะได้ประโยชน์มากจากเล่มนี้หากต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธแอนเดอร์สันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่